Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Petar Čivčić i Branko Topolo osumnjičeni da su počinili krivično djelo ratnog zločina na lokalitetu Koričanskih stijena na planini Vlašić, danas uhapšeni po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Pripadnici SIPE izvršit će pretres na 4 lokacije, stanove i kuće koje su koristili osumnjičeni, te pretres prostorija se jeba Prijedor, s obzirom da je osumnjičeni Čivčić aktivni policijski službenik u odjeljenju kriminalističke policije.
U Sarajevu potpisana dokumentacija za dva projekta čiji je cilj pružanje pomoći za učinkovitije upravljanje finansijskim resursima u BiH. Projekat financira britanska vlada.
Ovaj projekat vrijedi negdje oko 3 miliona funti. Drugi danas projekat, isto tako koji potpisivamo, je projekat koordinacije i efikasnosti pomoći Bosni i Hercegovini, vrijednost 950.000 funti.
Svjetska banka izvijestila vladu Srbije o tome da je toj zemlji otpisala blizu 550 miliona dolara vanjskog duga Kosova. Hrvatski poljoprivrednici odustali od najavljenih protesta i blokada granica nakon postignutog dogovora sa tamošnjim ministrom poljoprivrede. U napadu na jugu Afganistana poginuo američki vojnik. Fudbalski klub Sarajevo danas u Rumuniji igra revanš susret četvrtog predkola Evropske lige protiv Kluža. Do kraja dana razvoj oblačnosti. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici SIPE uhapsili su jutros u Prijedoru Petra Čivčića i Branka Topolu osumnjičene za ratni zločin nad Bošnjacima na Koričanskim stijenama 1992. godine. Iz državnog tužilaštva, po čijem je nalogu hapšenje izvršeno, najavljeno je kako će pored stanova uhapšenih biti pretresena i policijska stanica u Prijedoru, budući je Čivčić aktivni službenik u tamošnjem odjeljenju kriminalističke policije. Danas je pred sudom BiH započeo glavni pretres u predmetu Željko Ivanović, koga optužnica tereti za krivično djelo genocid. Prema navodima iz optužnice, Ivanović je u julu 1995. kao pripadnik drugog odreda specijalne policije Šekovići učestvovao u likvidaciji približno 1000 Bošnjaka u skladištu zemljoradničke zadruge Kravica, opština Bratunac. Administrativna služba grada Banja Luka je osudila pojavljivanje grafita uvredljivog sadržaja u naselju Borik, koji su jučer po nalogu komunalne policije uklonjeni. Direktor elektroprivrede BiH Amer Jarlagić izjavio je kako do nove godine neće biti korekcija cijene električne energije. Elektroprivreda će zatražiti tarifni postupak, a konačnu odluku donijeće Federalna regulatorna agencija. Prekogranični saobraćaj na području Slavonije i Baranje na graničnim prelazima prema Srbiji, BiH i Mađarskoj nije blokiran i odvija se uobičajeno uprkos najavama nekoliko hrvatskih udruženja poljoprivrednika da će traktorima zaustaviti saobraćaj. Srbijanski ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić izjavio kako je Svjetska banka Srbiji otpisala oko 550 miliona dolara vanjskog duga Kosova. Dinkić je tim povodom rekao kako taj otpis nikako ne znači da će Beograd priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Američka administracija je prema pisanju poljske štampe odustala od planova da u Srednjoj Europi razmjesti svoj antiraketni štit i traži nova rješenja. Prema ovim predviđanjima nove baze se traže u Izraelu, Turskoj i na Balkanu. Senator Edward Kennedy, koji je preksinoć umro u 77. godini, bit će pokopan uz svoju braću na nacionalnom groblju velikana Arlington kraj Washingtona. Na najpoznatijem američkom groblju sahranjeni su bivši predsjednik John i senator Robert Kennedy, obojice ubijeni u atentatima 63. i 68. godine prošlog vijeka. Sahrana će biti obavljena u subotu. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji izjavio je da ne vjeruje da su opozicioni lideri kojima se sudi za postizborne nemire bili agenti stranih sila. Devetogodišnji Viktor Tomašević iz Sarajeva umro je sinoć na njemačkoj klinici u Minsteru. Viktoru je dijagnosticiran tumor nadbubrežne žlijezde koji je zahvatio koštanu srž, a liječen je u klinici u Njemačkoj. Veliki broj naših ljudi odazvao se na pozive i pomagao malom Sarajevu u višegodišnjoj borbi protiv zloćudnog oboljenja. Fudbaleri Sarajeva igraju večeras revanš utakmicu četvrtog pretkola Evropske lige protiv rumunjskog Kluža i to u gostima. Rumunji su prošle sedmice izvukli 1-1 na Koševskom stadionu, pa Bordo tim mora postići barem jedan gol kako bi postigao svoj najveći međunarodni uspjeh. I sutra će prevladavati sunčano vrijeme, a poslije podne će doći do umjerenog razvoja oblačnosti. Najviše temperature između 30 i 35 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Petar Čivčić i Branko Topola osumnjičeni da su počinili krivično djelo ratnog zločina na lokalitetu Koričanskih stijena na Vlašiću, uhapšeni su danas po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Pripadnici SIPE izvršit će pretres stanova i kuća koje su koristili osumnjičeni, ali i prostorija službe javne bezbjednosti Prijedor, s obzirom na to da je osumnjičeni Čivčić aktivni policijski službenik u odjeljenju službe, javlja Erdoğan Katana.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine potvrđeno je da su Čivčić i Topola lišeni slobode zbog osnovane sumnje da su 21. augusta 1992. godine na lokalitetu Koričanske stijene zajedno sa drugim pripadnicima interventnog voda stanice javne bezbjednosti Prijedor i pripadnicima teritorijalne odbrane Prijedor počinili krivično djelo zločina protiv čovječnosti iz člana 172 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Nakon lišenja slobode osumnjičenih istražitelj tužiteljstva BiH i pripadnici SIPE izvršit će pretres na 4 lokacije, odnosno 3 lokacije koje predstavljaju stanove i kuće koje su koristili osumnjičeni, te pretres prostorija SJB Prijedor, s obzirom da je osumnjičeni Čivčić aktivni policijski službenik u odjeljenju kriminalističke policije SJB Prijedor.
Hapšenje Čivčića i Topola za predstavnike nevladine organizacije Izvor iz Prijedora nije iznenađenje, jer su se, kažu, njihova imena pominjala i u nekoliko slučajeva koji su vođeni u Haškom tribunalu. Edin Ramulić.
Iznenađeni smo samo da je ovaj Petar Čivčić još radi u policiji. Jednostavno ostaje nas mirnim, ovdje nikoga, ono, bilo koga, bilo koje građana u Prijedoru, bilo koje nacionalnosti, ono, domu u policiji koja treba da ga štiti, da rade ljudi koji su osumnjičeni, odnosno optuženi za ratne zločine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine za zločine na Koričanskim stijenama u dva predmeta optužilo je 10 osoba. Od toga dvije osobe su sporazumno priznale krivnju, kažu u tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Damir Ivanković, koji je već osuđen na 14 godina zatvora, i Gordan Đurić, koji je jučer sklopio sporazum i čije se potvrđivanje sporazuma očekuje od strane suda BiH, dok prema ostalim optuženim u ovom predmetu, dakle prema ostalih optuženicima, još uvijek traje sudski proces na kojem se iznose dokaze tužiteljstva o zločinu na Koričanskim stijenama.
Za zločine na Koričanskim stijenama 21. augusta 1992. godine, kada je ubijeno oko 200 Bošnjaka i Hrvata iz Prijedora, koji su iz logora Trnopolje, kako im je rečeno, povedeni na razmjenu u Travnik, Haški tribunal je nakon priznanja krivice na 17 godina osudio zapovjednika interventnog voda Centra javne bezbjednosti Prijedor, Darka Mrđu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Tatum i bosansko-hercegovački ministar financija i trezora Dragan Vrankić potpisali su danas u Sarajevu dokumentaciju za dva nova projekta čiji je cilj pružanje pomoći za učinkovitije upravljanje financijskim resursima u Bosni i Hercegovini. Vrijednost projekta je oko 9 miliona konvertibilnih maraka, zabilježio Milad Obradović.
Projekat jačanja upravljanja javnim financijama u Bosni i Hercegovini te projekat koordinacije i efikasnosti pomoći BiH međusobno se upotpunjuju. Jedan pruža podršku upravljanju javnim financijama u zemlji, a drugi u upravljanju stranom, odnosno donatorskom pomoći. Ministar financija i trezora Vijeća ministara BiH Dragan Vrankić kaže da je ovo treća faza suradnje sa britanskim partnerima i da obuhvaća sve nivoe vlasti.
Ovaj projekat vrijedi negdje oko 3 miliona funti i on će se realizirati u narednih 18 mjeseci, znači do negdje sredine 2011. godine. Drugi danas projekat, isto tako koji potpisivamo, je projekat koordinacije efikasnosti pomoći Bosni i Hercegovini. Implementacija isto narednih 18 mjeseci, vrijednost 950 tisuća funti.
Radi se dakle o projektima vrijednim blizu 9 milijuna konvertibilnih maraka, koje će postaći efikasnost upravljanja javnim financijama u Bosni i Hercegovini. Britanski ambasador u Sarajevu Michael Tatum kazao je da su ovi projekti od velikog značaja obzirom na složenost administrativne strukture u BiH. Efikasno upravljanje javnom potrošnjom, bez obzira na to da li su u pitanju sredstva poreskih obveznika ili u pitanju strana pomoć, od izuzetnog je značaja za ekonomski i društveni razvoj zemlje, konkretno Bosne i Hercegovine. Također to predstavlja i veoma važan korak u pripremi zemlje za članstvo u Evropskoj uniji. To znači i poboljšanje usluga za građane BiH, ali i veće povjerenje vlasti, riječi su ambasadora Tatuma. Tek ministar financija Dragan Vrankić, povodom zastoja u izboru rukovodećih ljudi državnih agencija, smatra da aktualna politička situacija u Bosni i Hercegovini neće pomoći javnim financijama.
U ovoj zemlji je sve u krizi dok se dešava šta se dešava i ja osobno ću dati svoj stav. Dok ne napravimo reformu Ustava, ne realiziramo taj najključniji problem u Bosni i Hercegovini, ova će zemlja biti u krizi i ove će se stvari ponavljati. Bojim se da upravo ovo postojeće stanje ne nese veliku štetu javnim financijama, odnosno proračun, odnosno ubiranju javnih prihoda u ovoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Školska godina u Tuzlanskom kantonu počinje u ponedjeljak kada učenici 6. razreda ne znaju koje knjige trebaju da kupe, jer je nadležno ministarstvo tek početkom ove sedmice dostavilo nastavnicima prijedloge udžbenika koje će koristiti. Tim povodom danas su u Tuzli održane dvije konferencije za novinare. Na jednoj su bili predstavnici ministarstva, a na drugoj izdavači, informiše Maja Nikolić.
Iako već u ponedjeljak započinje nova školska godina u Tuzlanskom kantonu, roditelji djece 6. razreda još uvijek ne znaju koje knjige nabaviti, ali ni nastavnici nemaju jasan plan i program po kojem će raditi narednu školsku godinu. Trenutačno u Tuzlanskom kantonu na sceni obrazovanja je jedna vrsta nesuglasica između ministarstva obrazovanja i izdavačkih kuća, jer prošle godine djeca su morala učiti samo od jednog izdavača, i to onog po čijoj logici vuk živi na drvetu i djeca puše marihuanu. Šimo Ješić, direktor izdavačke kuće Bosanska riječ iz Tuzle.
Kao izdavača najviše iritirao slučaj bosanskog jezika za 5. razred 9-godišnje škole, koji je prošle godine imao više od 80 materijalnih grešaka. Kompletan upravni govor u tom jeziku prošle godine bio je neispravan. Mi smo po tom jeziku bili nepismeni do 19. stoljeća i pisali smo bosančicu do 20. stoljeća.
Da apsurd bude veći, nastavnici su imali samo 5 dana da izaberu knjige koje će djeca 6. razreda ove godine koristiti.
U obrazovanju svi hoće da odlučuju, a najmanje se pitaju škole i prosvjetni radnici, oni neposredni izvršioci koji će raditi po tim knjigama, učenici i roditelji.
Ministrica obrazovanja Tuzlanskog kantona Mirzeta Hadžić-Suljkić pak navodi da u ovoj priči koja se ponavlja iz godine u godinu, ministarstvo nema nikakvu odgovornost, te da je sve prepušteno stručnim osobama.
Ono što zanima Ministarstvo obrazovanja su udžbenici, kvalitet udžbenika i autori. Ministarstvo obrazovanja i menadžmenti škole prije svega vode računa o kvaliteti udžbenika i o budžetima roditelja.
Zbog grešaka prošlogodišnjeg izdavača, čiji su matematički zadaci bili gotovo nerješivi, Univerzitet u Beču je održao predavanje na temu Čudo bosanskih udžbenika. Ti udžbenici koristit će se i ove školske godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
sati 13 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Petar Čivčić i Branko Topolo osumnjičeni da su počinili krivično djelo ratnog zločina na lokalitetu Koričanskih stijena na Vlašiću, danas uhapšeni po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine. U Sarajevu potpisana dokumentacija za dva projekta čiji je cilj pružanje pomoći za učinkovitije upravljanje financijskim resursima u BiH. Hrvatski poljoprivrednici odustali od najavljenih protesta i blokada granica nakon postignutog dogovora sa tamošnjim ministrom poljoprivrede. U napadu na jugu Afganistana poginuo američki vojnik. Do kraja dana razvoj oblačnosti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Prema posljednjim izvještaju Agencije za statistiku BiH, industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj je povećana za oko 20%. Kako nezaposlenost raste, podaci o skoku industrijske proizvodnje su zbunjujući.
Oni su u stvari samo statistički izraz pokretanja jednog velikog kapaciteta rafinerije nafte u Bosanskom Brodu, koja već godinama nije uopšte radila, i povećanja proizvodnje električne energije.
Tradicionalna 44. manifestacija Kočićev zbor svečano sinoć otvorena u Banja Luci.
Znao je na najbolji način da izrazi interese naših ljudi iz ovog kraja.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo prilog iz svijeta. Afganistanska izborna komisija objavila je djelimične rezultate predsjedničkih izbora koji ukazuju da bi sadašnji predsjednik Hamid Karzai mogao da pobjedi već u prvom krugu izbora. Međutim, sumnje u izbornu krađu nastavljaju da dominiraju u afganistanskoj političkoj debati. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Komisija za žalbe u nedjelju saopštila da je posle predsjedničkih i pokrajinskih izbora u Afganistanu održanih 20. avgusta primila žalbe na nepravilnosti koje bi mogle da utiču na rezultat izbora. Prijavljeno je više od 750 žalbi, od kojih se bar 70 tretiraju kao izuzetno ozbiljne, a među navedenim nepravilnostima zastrašivanje glasača i miješanje zvaničnih predstavnika Afganistana vlasti u izborni tok su najozbiljnije. I dok novi rezultati pristižu, Abdullah Abdullah i dalje upozorava na brojne nepravilnosti i pokušaje krađe. Dok svi prigovori i optužbe ne budu riješeni, oni koje je registrovala izborna komisija za žalbe, rezultati neće biti validni, poručio je Abdullah. Njegove primjedbe su podržali i ostali predsjednički kandidati, a njih 6 imalo je primjedbi na brojne neregularnosti koje su favorizovale Karzaija u toku izbornog dana. Uprkos prvoj pozitivnoj reakciji Zapada na tok izbora, sada već preovladava zabrinutost. Svakako će na kraju ovi izbori biti subjektivni. Svi su znali da će na afganistanskim izborima biti određenih prevara. To nije bilo moguće izbjeći, ocijenio je Marvin Winbaum, posmatrač izbora iz organizacije Međunarodna demokratija. Preliminarni rezultati izbora se očekuju 3. septembra, a zvanični rezultati 17. Izborna komisija, ali i predstavnici međunarodne zajednice, upozorili su oba favorita, aktuelnog predsjednika Hamida Karzaija i bivšeg šefa diplomatije Abdullaha Abdullaha, da ne žure sa saopštenjima o navodnoj pobjedi dok ne budu poznati zvanični rezultati.
Iz regije slučaj napada gradonačelnika Podgorice i njegovog sina na zamjenika glavnog urednika lista Vijesti početkom augusta dobio je dramatičan obrt. Naime, istražni sudija Nebojša Golubović u rješenju o otvaranju istrage zamjenika glavnog urednika Vijesti je proglasio prvo okrivljenim, zbog čega mu prijeti kazna zatvora od 1 do 8 godina, dok se gradonačelnikov sin tereti za lakši oblik krivičnog djela. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Glavni urednik lista Vijesti Ljubiša Mitrović niti je iznenađen, niti šokiran sadržajem rješenja istražnog sudije o pokretanju istrage protiv svog zamjenika Mihajla Jovovića.
Od samog početka bilo je potpuno očigledno i mi smo to bezbroj puta ukazivali da su nadležni državni organi, prije svega policija i tužilaštvo, veoma pristrasno krenuli u tu istragu, bolje reći u zataškavanje istrage.
Kakva je reakcija samog Mihajla Jovovića nismo uspjeli da saznamo, pošto nije odgovarao na naše telefonske pozive. Advokat Branislav Lutovac naglašava kako je njegov branjenik kao žrtva krivičnog djela u verziji istražnog sudije Nebojše Golubovića postao počinilac krivičnog djela.
Taj nedostatak nepristrasnosti je nedopustiv.
Šta o dosadašnjem postupku crnogorskog pravosuđa u slučaju Mugoša Jovović kaže glavni urednik Vijesti Ljubiša Mitrović?
Mislim da sudija Golubović možda i nije toliko grešan koliko može da izgleda na prvi pogled. On je istražni sudija koji radi po nalogu koji je dobio od državnog tužilaštva, a tužilaštvo je dobilo informacije od policije. Znači, u tom lancu su se desili najgrublji falsifikati stvarnog događaja koji se desio u noći između 5. i 6. augusta.
Podsjetimo, u noći između 5. i 6. augusta, nakon što je ekipa lista Vijesti pokušala da fotografiše nepropisno parkirani službeni automobil prvog čovjeka Podgorice, Miomir Mugoša je najprije šamarao fotoreportera Vijesti Borisa Pejovića, a potom i zamjenika urednika tog lista Mihajla Jovovića. U tome mu je pritekao sin Miljan, tada službenik crnogorske ambasade u Washingtonu, koji je šakom udario Jovovića u glavu, a prema riječima Jovovića i Pejovića prislonio mu i pištolj na grudi. Iste večeri u podgoričkom KBC-u Mihajlu Jovoviću konstatovano je pucanje bubne opne, zbog čega je operisan, dok je Pejović zadobio lakše povrede. Gradonačelnik Mugoša dobio je samo status svjedoka, a po odluci istražnog sudije Mihajlo Jovović je od žrtve proglašen prvo okrivljenim. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. I dok svjetska industrija bilježi pad proizvodnje, prema posljednjem izvještaju Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj povećana je za oko 20%, dok u Federaciji opada. Uprkos takvim pokazateljima, pozitivnih efekata u Republici Srpskoj nema, jer je siromaštvo podjednako prisutno u oba bosansko-hercegovačka entiteta, pripremila Žana Kovačević.
Prema statističkim podacima u Bosni i Hercegovini, industrijska proizvodnja u Federaciji u posljednjih pola godine bilježi značajan pad, dok je istovremeno u drugom dijelu države, u Republici Srpskoj, porasta od gotovo 20%. Loše se živi u jednom i u drugom entitetu, štrajkovi su svakodnevni, a nezaposlenost raste, pa je podatak o ovako naglom skoku industrijske proizvodnje u Republici Srpskoj gotovo zbunjujući. Da li je riječ o manipulaciji, tačnom zbiru netačnih podataka ili nečem trećem, pojašnjava ekonomski analitičar Vanjsko-trgovinske komore u Bosni i Hercegovini Igor Gavran.
Oni su u stvari samo statistički izraz pokretanja jednog velikog kapaciteta rafinerije nafte u Bosanskom Brodu, koja već godinama nije uopšte radila, i povećanja proizvodnje električne energije. Upitno je koliko su i sami ti pokazatelji mogli da utiču na formiranje ukupnog rasta indeksa industrijske proizvodnje, ali definitivno potvrđuju veoma lošu strukturu privrede, jer ako jedan ili dva privredna subjekta mogu da na tako drastičan način utiču na statistiku, se postavlja pitanje koliko ta statistika uopšte ima vrijednost.
Ostaje činjenica da je pokretanje proizvodnje u rafineriji nafte i ulja u Modriči dovelo do skoka industrijske proizvodnje u Republici Srpskoj, ali ta rafinerija do sada uopšte nije radila, pa je teško očekivati nagli preporod. Slaže se i Siniša Vukalić, vlasnik i urednik ekonomskog portala kapital.ba. Ovakvi podaci istovremeno su vrlo korisni za političke manipulacije, dok stanovništvo uglavnom i dalje loše živi, dodaje Vukelić.
Političari vjerovatno imaju utjecaj na statističke pokazatelje, jer jedna izreka kaže da su statističari najbolji prijatelji političara.
Kada bi statistički podaci bili odraz realnog života, ljudi bi mnogo bolje živjeli u Bosni i Hercegovini, a političari na vlasti ne bi propustili priliku da se pohvale, primjećuje Vukelić.
Rast industrijske proizvodnje u Republici Srpskoj, da se stvarno osjeti, onda bi bio praćen i mnogim drugim stvarima, povećanom prilivu u budžet. Zatim bi vlada Republike Srpske sigurno izašla i pokazala i pohvalila se. Međutim, oni uopšte ne izlaze, jer to u stvarnosti i nije tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević. Tokom svog boravka u Bosni i Hercegovini, visoki komesar UN-a za izbjeglice Antonio Guterres posjetio i opštinu Glamoč, gdje se susreo sa tri povratničke porodice koje žive u teškim uslovima, zabilježila Željka Mihaljević.
Problem povratnika i raseljenih osoba mora se što hitnije riješiti, jer se on povlači i suviše dugo na prostorima bivše Jugoslavije, kazao je za svoga posjeta Glamoču visoki komesar Ujedinjenih naroda za izbjeglice Antonio Guterres i dodao kako je pomoći svakim danom sve manje, a ono što čini UNHCR jer u okviru svojih mogućnosti samo je kap vode u oceanu potreba ljudi koji se vrate na svoja ognjišta. U kući Milke Krčmar, koja živi s bolesnom majkom u predgrađu Glamoča, nema ni struje ni vode. Jasmina Kasum živi u ruševnoj zgradi u devastiranom stanu, a Amri Sultanović, samohranoj majci petero djece, jedini prihod je socijalna pomoć.
100 maraka samo socijalne pomoći.
Kako preživljavate?
Pravo ti kažem nikako, ali eto, kažem vam opet, zahvaljujući se Ibi još jednom iz UNHCR-a. On je dotjero krom hrani, stvarno.
Amri je nakon suprugove smrti općina dodijelila stan, a kantonalno ministarstvo rada i socijalne skrbi pored redovite socijalne pomoći subvencionira i stanarinu. Ovakvi i slični slučajevi ne smiju osjetiti restrikciju, kazao je Guterres i dodao.
Mislimo da je u ovom periodu financijske krize veoma važno da ti ljudi, povratnici koji su najugroženi, budu pošteđeni od svih tih smanjenja budžeta i da se o njima treba voditi u biti najviše računa.
Visoki komesar je naglasio da je rješenje problema povratnika, izbjeglih i raseljenih moguće jedino u regionalnom pristupu, te da je cilj njegova dolaska potenciranje takvoga pristupa. Naglasio je i kako ovaj problem mora biti nacionalni prioritet svih razina vlasti, počevši od države, entiteta i kantona, sve do lokalne samouprave. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U Bijeljini se održava regionalna konferencija o suzbijanju trgovine ljudima, na kojoj učestvuju eksperti iz ove oblasti, predstavnici nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Ocjene koje su iznesene na konferenciji prenosi Zoran Matkić.
Za razliku od ranijih godina kada su organizirane kriminalne skupine trgovale isključivo stranim državljankama, posljednjih godina sve učestalija trgovina ženama i djecom državljanima Bosne i Hercegovine. Oni su izloženi ne samo seksualnoj eksploataciji, nego i radnoj, a u nekim slučajevima i svojevrsnom ropskom odnosu, rečeno je u Bijeljini. Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Samir Rizvo.
Proteklo 2008. imali smo 33 identifikovane žrtve, od toga su samo dvije bile strane, a 31 domaća. Ono što je posebno zabrinjavajuće je to da je preko 95% identifikovanih žrtava maloljetna.
Koordinatorica mreže nevladinih organizacija Ring iz Bijeljine, Mara Radovanović, ističe da su žrtve trgovine ljudima uglavnom oni iz najsiromašnijih slojeva društva.
Žrtve su Romkinje koje se putem lažnih brakova odvode u inostranstvo. Mi smo imali dva slučaja gdje su dvije Romkinje iz Bijeljine repatrirane iz Njemačke kao žrtve trgovine ljudima.
Radovanović kaže da su i romska djeca izložena trafingu.
Bilo da se organizuju i vode u razna mjesta da prosjače za trgovce, bilo da se putem lažnih usvojenja odvode u inostranstvo.
Za uspješno suzbijanje trgovine ljudima neophodna je i međudržavna suradnja. Iskustva iz susjedne Hrvatske prezentirala je Ružica Mandić, predsjednica nevladine udruge Petra.
Mi smo zadnja zemlja u regiji koja je uopće priznala taj problem, počela da radi na njemu. Do sada imamo ukupno 80 žrtava, znači nije broj impresivan. Upravo zbog toga i održavamo ove konferencije jer smatramo da suradnja ne samo vladinih i nevladinih institucija daje bolje rezultate, nego i prekogranična suradnja.
Za Radio Slobodna Europa iz Bijeljine, Zoran Matkić.
U toku ove godine pripadnici Centra javne bezbjednosti Trebinje zaplijenili su više od 200 grama heroina na tom području. Jedna takva akcija u kojoj su uhapšene tri osobe provedena je i sinoć, javlja Nebojša Kolak.
Pripadnici sektora kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Trebinje nakon određenih saznanja o tokovima droge na prostoru istočne Hercegovine su sinoć oko 21 čas u mjestu Crvenice na magistralnom putu Nevesinje-Gacko zaustavili automobile Golf 4 i Opel Kadett gdje su pronašli 100 grama čistog heroina i digitalnu vagu. Na licu mjesta su uhapšeni NŠ29 i MB23 godine iz Gacka kao i BM33 godine iz Novog Sada. Pronađeni heroin ima veliku tržišnu vrijednost. Slado Ninković, načelnik sektora kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Trebinje, u ovom slučaju kaže:
nakon kriminalističke obrade, lica su lišena slobode i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224 Krivičnog zakonika Republike Srpske, bit će u toku dana predata okružnom tužilaštvu u Trebinju u dalju nadležnost.
Kako nezvanično saznajemo, neki od uhapšenih su uhapšeni u toku obimne akcije Leotar u kojoj je uhapšeno preko 80 ljudi. U toku ove godine pripadnici Centra javne bezbjednosti Trebinje zaplijenili su 224 grama heroina i u Gacku i 111 grama kokaina u Trebinju i otkrili više zasada indijske konoplje. Počinioci i ovih krivičnih djela su uhapšeni i predati okružnom tužilaštvu u Trebinju. Iz Trebinja za Radio Slobodna Europa, Nebojša Kolak.
Iz kulture, tradicionalna 44. manifestacija Kočićev zbor svečano je sinoć otvorena u Banja Luci, o čemu informiše Milorad Milojević.
Tradicionalna 44. po redu manifestacija Kočićev zbor svečano je otvorena muzičko-scenskim performansom glumaca Narodnog pozorišta Republike Srpske u okviru večeri Ideš li rode u Banjalučkom parku Petar Kočić. Gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović kazao je da je cilj manifestacije da se ne zaboravi lijepa riječ i djelo Narodnog tribuna Petra Kočića.
A on je bio i u onom vremenu oličenje krajiškog čovjeka, znao je na najbolji način da izrazi interese naših ljudi iz ovog kraja.
U narednih nekoliko dana u Banja Luci, u Piščevom rodnom selu Stričići na planini Manjača pored Banja Luke, bit će održano niz dešavanja uz poeziju i prozu. Manifestacija se završava 31. avgusta uz večer laureata, kada će ovogodišnja Kočićeva nagrada za životno djelo biti uručena književniku iz Sarajeva Stevanu Tontiću. Jedan od organizatora zbora Draško Ilić ističe da je ovogodišnja manifestacija drugačija od onih ranijih godina.
Prvi put do sada uključili su sve kulturne institucije grada Banja Luke i Republike Srpske i mi se nadamo da će ovo prerasti u jednu praksu da upravo nosioci tih svih programa koji se dešavaju u vrijeme Kočićevih dana dati svoj maksimalni doprinos.
Centralno dešavanje je svakako zborovanje u Kočićevim Stričićima u nedjelju 30. augusta, kada će se održati razna narodna takmičenja te dodjela nagrade Jablan pobjedniku u borbama bikova. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti i Budo Vukobrat.
Uhapšeni Petar Čivšić i Branko Topola sumnjičeni za ratni zločin nad Bošnjacima na Korićanskim stijenama. Direktor Elektroprivrede Amer Jerlagić obećao da do kraja godine struja u federaciji neće poskupjeti. Ukoliko opštinski sud ne zabrani, mašinovođe federalnih željeznica sutra stupaju u štrajk. Projektili ispaljeni sa američke bespilotne letilice usmrtili su 6 militanata u pakistanskom regionu Južni Waziristan. 3 muslimanska civila ubijena su na krajnjem jugu Tajlanda, provinciju u kojoj su muslimani većinsko stanovništvo. Tajlandska vlada odobrila posjetu Dalai Lame najavljenu za narednu sedmicu. Peking odlučno protiv. Večeras revanš, četvrto pretkolo Europske lige, Kluž-Sarajevo. I sutra sunčano, poslije podne umjerena na oblaka uz temperature od 30 do 35 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Udan ostatak dana želim vam Zoran Mijatović, Budo Vukobrat i Dženana Karabedović.